Sawyer.
She couldn't tell us. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. U vreme slava i praznika višestruko se poveća broj saobraćajnih nesreća. Kada apel na svest vozača ne daje rezultate, kako onda sprečiti vožnju u pijanom stanju? Da li se redovno radi na preventivi ili se oslanjamo samo na kažnjavanje? Surove brojke o tragedijama na putevima u Srbiji govore da strategija o bezbednosti u saobraćaju ne ispunjava očekivanja. Šta treba menjati? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja dr. Jovica Vasiljević i profesor saobraćajnog fakulteta dr. Milan Vujanić. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas se u Srbiji proslavlja velika slava Sveti Nikola i svi kažu da polovina građana slavi, a ona druga polovina odlazi u goste na slavu. I iz tog razloga upravo danas govorimo o jednoj jako važnoj temi, a to je bezbednost u saobraćaju. Sa mnom u studiju pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, dr. Jovica Vasiljević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli.
I profesor saobraćajnog fakulteta, dr. Milan Vujanić. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
Evo da na samom početku čestitamo slavu svima koji slave, ali je su ovi dani inače dani slavlja, a prestoje i veliki praznici novogodišnji i božićni. I nekako, profesore, da krenem prvo od vas. Ta vožnja u pijanom stanju, šta to treba, to sam i pitala na samom početku, da se promeni u svesti građana, jer imam utisak da vozači kažu sedaju za volan, odlaze na slavu, znaju da će tamo da popiju. Čak i kad nemaju nameru, domaćin se uvredi ako ne popiju u čast slave. I sedaju zajedno sa porodicom nazad, odlaze kući. Šta je to u glavama ljudi koji svoj život, život najbližih i ostalih nekako stavljaju u ruke sreći?
Pa ima jedan osnovni razlog za nebezbedno ponašanje u saobraćaju, on je čisto psihološka kategorija i ja, pošto smatram da se kroz primere najlakše ljudima sve predstavlja, ljudi nisu svesni opasnosti, znate, nije im kroz autoškolu, pa posle toga ni kroz život stavljeno do znanja koliko opasno. Evo daću vam primjer. Zamislite da na stolu stoji flaša na kojoj je na papiru napisano otrov. Jel mislite da bi neko probao da vidi da li je stvarno otrov?
Ne. Ne bi, da.
A sad kad vozaču kažete, pazite, mnogo je opasno kad vozite 200 na sat, odnosno preko 120, ili je mnogo opasno kad popijete, jer vam je put reagovanja, recimo, sekundu duži, odnosno vreme, a s time i put.
A to je već sasvim dovoljno.
E sad vidite, on vam ne veruje.
Dok se ne uveri, nažalost.
Pa, recimo tako, ili dok ga neko ne uveri. Ali onda sam gledao kako to Zapad rešava. Pa ste, najbezbednija zemlja na svetu je Japan. Nemojte da razmišljate. Mi svi spominjemo Švedsku, Dansku i tako dalje, ali najbezbednija zemlja na svetu je Japan, poslednje Viktorija, odnosno Australija, pa tek onda dolazi Danska, recimo, koja je znatno ispred Švedske, pa Norveška, pa mi smo negde postigli izvanredan rezultat. Evo, u periodu od ovih 15 godina, od 2001. pa do 2013. mi smo od 1274 poginula došli na 536.
Negdje smo prepolovili, ali nije dovoljno.
Znači, više od pola prema dole. Nas sada, ove stručnjake iz Srbije, angažuju ljudi iz sveta i Evrope da njima pomažemo da se uvodi bezbednost, recimo, u zemljama, bivšim republikama Ruske Federacije. Dakle, nije da mi ne znamo. Prvo, narod nas ne sluša, drugo, evo, daću vam još jedan primjer, možda je malo smešan. Ako znate da je balkon na zgradi opasan ako nema ogradu, niko ne dozvolja da se napravi balkon bez ograde, je li tako? Da li je potrebno da napišete vi sad na vratima koja izlaze na balkon, pazite, nema ograda, ili kad neko otvori vrata, je li potrebno da mu objašnjavate da ne ide prema ivici jer će da padne s balkona?
Nije potrebno.
Samo je svesta.
Ali moram ovde da pitam i vas, gospodine Vasiljeviću. Utisak u javnosti je da ljudi sedaju za volan pod dejstvom alkohola, a nose se, jedino im je u glavi da li će me zaustaviti policija i da li ću biti kažnjen. A ne da razmišlja o tome da li će ugroziti sebe, svoje ili učesnike u saobraćaju. I onda se stalno priča koliko li je dozvoljeno ako budem duvao dregeri šta već, da li će da se pokaže i da li mogu da nekako nađem načina da prevarim policajca.
Pa dobro, to možda bude još jedan od razloga zašto je u predlogu izmjena dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja dat predlog da se nivo dozvoljenog alkohola u organizmu spusti na 0,2 promila sa 0,3.
Mnogo su blaži od mene, ja sam tražio nula.
To ja se slažem sa profesorom. Ja
bi lično... Nula važi samo za ove koji su tek položili.
Što tako... samo za njih?
Pa to kažem.
A tako, zašto tako samo je... za njih?
Pa da, za ti pitanje.
Važi za još neke kategorije, važi za profesionalce, za instruktore, da. Za nove vozače, tako. Ali ja bih lično isto uveo nula toleranciju. Ali i ovo je jedan iskorak u postepenom snižavanju, jer su neke iskustva u Europi pokazala, ako vi odmah sa 0,5 spustite tu granicu na 0, da je prosto otpor, upravo što ste vi rekli, otpor građana je bio veliki, pa su onda oni vracali, pa su išli na 0,3, pa prosto to su neke faze koje moramo da prođemo i možda je prosto mudrije da idemo korak po korak. Ja se slažem sa vama da ima dosta toga prisutno kod naših građana, da ne razmišljaju, da nisu dovoljno svjesni tog problema. Zbog toga agencija iz godine u godinu preduzima svoje preventivne aktivnosti u smislu i videospotova i billboarda i flyera i edukacije mladih, ono što već par godina za redom radimo, to je aktivnost koju imamo za vreme mature srednjoškolaca, obilazimo srednje škole, razgovaramo sa njima, prosto pokušavamo da utičemo na njihovu svest, da ih ubedimo ako dolaze već na proslavu mature, da ili da ih neko doveze ili da dođe po njih, ako je neko pio da ne vozi, da vozi onaj ko je trezan, i prosto to je nešto što konstantno radimo i moramo da se bavimo time na preventivan način, a uvijek ostaje onaj deo vezan za represiju. Saobraćajna policija ta koja u svakom društvu postoji da bi ispravljala prosto naše greške i našu nesavjesnost u ponašanju, i prosto taj represivni element mora da postoji. Ja sam siguran da će profesor da se složi sa tim. Mora da postoji prosto svijest kod ljudi, ako se neispravno ponašamo, da postoji velika vjerojatnoća da ćemo biti zaustavljeni, kontrolisani, a u slučaju da smo kontrolisani i neispravni, mora da postoji svijest kod ljudi da ćemo biti sankcionisani za to.
Da, opet govorimo o tome da sankcija urodi plodom, a ne i svijest. Evo, kad pričamo i o pojasevima, ljudi su krenuli da se vezuju kad su krenule kazne, ali su i tada nalazili načina kako da se ne veže ili da nađe samo onaj metalni deo da simulira vezivanje, da mu ne bi pištao
opet
automobil.
Iz razloga što nisu svesni opasnosti, to je jedno, a drugo, izuzetno je bila jaka medijska kampanja tada kad smo uvodili obavezu, pa ste obaveza postoji od 87. godine, da nemate dilemu, ali dok nismo 2001. baš zamolili tu nam je policija baš pomogla da kontrolišemo, znači narod, da kažem, ima strah, boji se ili reaguje kako god hoćete, nisam ja pobornik toga da se plaše ljudi, boji se toga i otklanja verovatnoću da pravi grešku ukoliko zna da je kontrolisan i posmatran. To je ovo što je Jovica lepo rekao. Druga stvar, kazna mora da bude prvo represivna. Ako vas kazni, morate da ostavite da ste kažni. Znači, da vam nije prihvatljivo to što će vas kazniti. Zamislite čovjeka koji ima puno para i mu kažete 3000 je parkiranje. On kaže, evo ti 5 i zadrži kusur. Znači, kazna mora biti neprihvatljiva onom ko je kažen. Pa drugo, ona mora biti preventivna da njega više ne dovodi u poziciju da to radi. I drugo, mora biti vaspitna da mu promeni stavove i da i on i drugi ne rade to. I sad, pogledajte šta je u Srbiji, ali da kažem Srbinu, najvažnije. Najvažnije je da mu ne dirate u vožnju. Znači, svaka kazna koja u sebi uključuje zabranu upravljanja. Evo, zamislite kaznu koja uključuje da jedan dan ne smete da vozite. Pa ta bi prepolovila broj dela koji se nalazi, recimo da je parkiranje u pitanju, šta god hoćete. Evo, zamislite za parkiranje kaznu. Ja sam svoje vreme razmišljao koje vrste kazni i na koji način, a da se one ne održavaju uvek kroz pare, jer ima ljudi koji teško...
Kojima to nije važno, pogotovo kad govorimo...
Ne, to ne ugrožavate egzistenciju. Evo, zamislite da onaj ko pogrešno parkira, vi njega obavežete da parkira u javnoj garaži 2 dana i plati parkiranje. Prvo ste ga naučili kako se to radi. Drugo, koštalo ga je materijalno, dva dana je platio. I treće, dva dana nije vozio. Taj se više pogrešno ne bi parkirao. A vi kad mu odneste auto i naplatite mu veliki var, on je ljut na te organe koji su odneli, on je besan na društvo, na sve, niste ga uopšte prevaspitali.
Pod uslovom da zakon važi za sve. I da se primenjuje na sve i da nema povlašćenih. Jer sam pomenula ove sa skupocenim
automobilima. Ja više insistiram na to da ne nose odande, odakle ne sme da se nosi. Evo recimo, u Srbiji vam je zabranjeno da parkirate u suprotnom smeru od toga kojim, kažem, pravcem ide ulica. Sad zamislite, na dvosmernoj ulici sa dve saobraćajne trake vidite parkirno mesto s leve strane i s prekidane linije vi pređete i parkirate se u smeru u kome ste išli. Ja sam čuo za te slučaje, javili su mi se ljudi kome je došli i odneli mu auto. Sad da raščistimo prvo. To je auto koji nije pravilno parkiran po zakonu. Da li je dobar zakon ili nije, o tome neću uopšte da diskutujem. Tako piše. Ja razumem da mu ostave kaznu na vetrobranu, ali uopšte ne razumem da ga odnesu. Niti ugrožava, niti ometa saobraćaj. Znači, sme se odnositi vozilo koje ometa ili ugrožava saobraćaj, a ne bilo koje vozilo. Recimo, vozilo parkirano tamo gde ne treba da bude.
A što sa onim vozilima, opet se vraćam na ta skupa vozila, koja zauzmu bahato dva parking mesta.
Naplatite mu dva puta parkiranje.
I ste videli, je li ima takvih slučajeva?
Molim vas, on je nepravilno parkiran, možete ga kazniti za parkiranje. Ali zašto bi ga nosili?
Zašto ne bi? Možda bi to uticalo na to da kaže ne mogu ja sve u ovoj državi, jer zakon važi i za mene. Možda čak treba baš biti rigorozniji prema
tim. Nije propisano u zakonu. U zakonu vam je zabranjeno da parkirate na obeleženim parking mestima tako da niste unutar svog parking mesta. Da ukoso stavete, uzmete dva mesta, zauzmete i tako. Ali to je prekršaj koji je kažnjiv, recimo, 2.500 dinara. Zašto biste ga nosili? Naplatite mu 2.500 dinara, nije to mala kazna.
Zavisi, nekom nije ništa.
A kažite mi, zbog čega nama ne piše na parking mestima odluka o parkiranju? I gde je to propisano da vam neko sme odneti auto? Vrlo su nečista pravila igre i onda dozvoljavaju narodu da se ponaša, pa to narod sad prebaci na ovaj drugi deo gde su pravila vrlo čista. To je pojas, to je alkohol. Tu smo mi, kako da kažem, vrlo jasni, čista su pravila, lako se primenjuju, ona su u funkciji tih građana. Sad zamislite logičku, da kažem, problematiku. Mi građani smo tražili da nam naprave propise da nas zaštite od nebezbednih vozača koji će nas ubiti jer voze pijani. I sad mi popijemo čašicu i neko nas kažnjava po tom istom zakonu, a jesmo prekršili i sad se ljutimo na toga koji je uradio onako kako smo mi tražili da se propiše. Dakle, imamo mi malo neprincipijalne stavove.
Govorimo o svesti, da vratim i vas, pošto je u toku akcija, a trajaće i dok traju svi ovi praznici saobraćajne policije i za sve to vreme, isključeno je 1800, bar do juče bilo vozila i saobraćaj, uglavnom je reč o alkoholu.
Pa ja bih se samo vratio malo na one moje napomene vezane za represiju, da ne biste pogrešno razumjeli ni vi, ni građani koji slušaju emisiju. Agencija za bezbednost saobraćaja je vladina institucija koja se bavi preventivnim aktivnostima. Ali sve zemlje u svetu koje su postigle odlične rezultate, njihovi predstavnici, najviši predstavnici, ministri koji dobijaju raznorazne nagrade, to imamo priliku kroz učešću radu Europskog savjeta za bezbednost saobraćaja koji je praktično najeminentnija međunarodna organizacija u Europi, koja se bavi bezbednošću saobraćaja i praktično ima konsultativnu ulogu u Evropskoj komisiji i ni jedan akcioni plan, strategija, regulativa, direktiva se ne donosi da oni ne daju svoje mišljenje. I oni svake godine uručuju nagradu zemljama koje su postigle odlične rezultate u bezbednosti saobraćaja. I obično su to ili ministri ili državni sekretari Ministarstva transporta, unutrašnjih poslova, pravde, koji se pojavljuju i primaju te nagrade. I sve jedan koji je primio nagradu je izjavio da su odlične rezultate postigli zbog odlične saradnje institucija koje se bave prevencijom i represijom. Znači, samo zajednički rad može da da dobre rezultate. Znači, malo prevencije, malo represije i to tako u krug kad se vrti mora da da dugoročno posmatrano neke rezultate. Što se tiče agencije i recimo sigurnosnog pojasa koje ste vi spomenuli, mi već petu godinu u saradnji sa saobraćajnim fakultetom sprovodimo merenje indikatora bezbednosti saobraćaja i imamo određeni napredak. On jeste mali, ali prosto postoji. Mi smo 2013. godine imali 69,9% vezivanja sigurnosnog pojasa na prednjem sedištu.
Palio nam onaj 0,1.
Jer
zemlje u svetu ispod 70% svi su isti.
Yes.
Ne računaju da koristite.
Ali smo već 2016. imali 77%. Znači, onda se svest ipak promenila i da smo na neki način, da nije to samo represija postigla, nego zajednički rad svih nas u preventivnom smislu.
A kako onda objašnjavate da i dalje jako nizak procenat onih koji se vezuju na zadnjem sedištu? I sada će valjda po ovim novom...
Znate kako se zove ta akcija u Engleskoj? Oni, da ne mislite da su oni idealni. Kod njih isto imate manji procenat vezivanja nazad nego napred. Napred su svi preko 95% sve ove normalne zemlje sveta, a nazad nisu. Oni te spotove zovu slon na zadnjem sedištu. Ono što sam ja postigao recimo kod taksista, kad god me vozi taksista, oni su skoro nikad ne vežu vozači, a ja se uvek vežem. I oni kažu ne morate. Ma... Sad ću da vam objasnim.
O tome ja pričam sve vreme, ne morate, nema ovde. O tome ja pričam da ljudi se ne vezuju zbog sebe, nego zbog kazne.
Pazite, on je ubeđen da to vezivanje u gradu nema nikakve veze. A ja ih kroz vožnju, koja uvek traje desetak minuta, ja im ispričam ono što Jovica zna, nemoj da se ljutiš dosadno, ali ja to poredim ovo što vam pričam primjerima i kažem taksisti. Dobro, mladiću, ja sam se vezao zato što sam ubeđen u to, ne zato što zakon mene obavezuje, ali ću da ti kažem, kad bi sad se ti sudrio, evo voziš 50 ili 45, kad bi se sudrio s vozilom iz suprotnog smera, jel znaš ti to kako bi ti udario napred, čemu odgovara, kom skoku sa neke visine na trotor? Kaže, ne znam, za 40 na sat je drugi sprat. Znači, ako vozite 40 i udarite u zid, vi ćete doživjeti to u autu kao da vas je neko bacio sa visine drugog sprata na auto, na prednji taj volan tu. A ako je 60, onda je peti sprat. Kako vam nije jasno da ćete izginete sigurno ako se sudarite i pri 40? Pa kaže, ja to stavljam uvek kad idem van grada. Kad ideš van grada i voziš 200 na sat, nemoj ni da staviš. Tad nije ni važno. Ali ovo u gradu, 40-50... to ti spašava glavu i tebi i drugim ljudima.
Kao i ovima na zadnjem sedištu, posebno i...
E sad, pazite, oni hoće, oni mogu da ubiju te...
To sam htjela da vas pitam, da to još jednom...
A zamislite da sedite u sedištu i da neko na vas baci nekog sa drugog sprata, nekog čoveka, telo. Pa, vrlo je mala verovatnoća da će preživjeti. Ovi nazad, u stvari...
ubijaju ove napred.
Tako je. Oni ginu, to je sad njihova kocka, ali nemojte... Dete, majka kad drži dete recimo u ruci i ta ista priča, jel misli da bi majka mogla dočekat dete u ruki i da ga zadrži kad joj ga bacite s drugog sprata? Ne znam koje da je snage, ne bi mogla. Znači, deca se otrgnu roditeljima iz ruku zbog tih inercionih sila i odaše pravo kroz šofer šajbu napred.
Jedino ovako, kad pričate o tim akcijama i kampanjama koje zaista se često sprovode, ali ovakvim slikama i surovim primjerima, čini mi se da bi imalo, da bi, kao što su bile pojedine, da to ima efekta kod vozača.
Imamo protivnike, Jović. Protivnik nam, su nam urednici radio i TV emisije. Moram da vam kažem. Japanski moto, najbezbedniji su u svetu. Što više krvi na ekranu, to manje na ulici. Znači, sve te nezgode koje su sa stravičnim posljedicama, gde vi vidite ljudsko telo u delovima po kolovozu, oni to stave na...
Da, istraživanje pokazuju kad je to u pitanju da daje dobre rezultate, za razliku od onih slika huligana,
a
mi radimo suprotno, prikazujemo huligane umjesto ovakve.
Ali postoje i podeljena mišljenja i zbog toga je taj problem koji je profesor rekao i u Evropi, od zemlje do zemlje instituti različito pristupaju tome i psiholozi. Neki smatraju da to treba na taj način, drugi su opet protiv toga i traže neke soft primere koji će indirektno da ukažu na problem, tako da prosto nije ujednačen stav ni struke.
Slažem se da nije ujednačen. Ja samo kažem, ovdje su postigli rezultat.
Yes.
Evo malo da razgovaramo o ovim bahatim vozačima o kojima smo pričali. Što vožnja u pijanom stanju, nevezivanje pojasa, ali i brzina je ona koja odnosi najviše života. Mislim, najviše posljedica imaju takve saobraćajne nesreće. Šta tu uraditi kada vidimo na svakom koraku mlade sa 18, 19, 20 godina koji imaju u rukama te jake mašine.
Molim te da ja kažem na ovo.
Ajte, meni je...
Samo kao uvod, inače, Jovićino je to... Jovića s time bavi. Vidite, mi smo 2009. donoseći zakon o bezbednosti saobraćaja smanjili brzinu u naselju sa 60 na 50. I sad se narod čudi što. E sad ću dati dva primjera. Recimo, Japan ima 40. Bolje vozila, bolje pute, bolju elektroniku, sve bolje i niža brzina u gradu. Statistički podaci svetski su pokazali da ako udarite pešaka brzinom od 30, 10% ih pogine pri 30. Zbog toga je svuda u svetu, pa i kod nas, 30 ograničenje u naselju. Znači, ono gde su kuće stambene, u stambenim delovima grada je 30. Pa su onda pokazali da sa 40 gine 20%, sa 50 30% pešaka, sa 60 80%.
I dalje,
znači,
da ne govorim.
Sad od ovih 40 do 80% samo 10 km razlike. I ceo svet je to. Pa i mi, da ne idemo na 40, smanjili smo na 50. E sad pogledajte sljedeću priču. Sad naš čovjek koji vozi skoro 60, kaže policajcu, pa što me za par kilometara. A nama tih par kilometara u stvari najvažnije. I moj stav koji sam ja i policajcima i svima pričam, te koji samo tih 10 kilometara, to suzbite nikako.
To glavu čuva, tih par kilometara. Svakako.
Izvini, Jovice.
Pitala sam vas za bahatu vožnju.
Pa ne, prvo moramo da poštujemo rezultate istraživanja. Što kod nas, što u svetu. Ne možemo prosto da ignorišemo ako su najeminentniji eksperti u svetu rekli da je potrebno smanjiti brzinu. Prosto ne možemo mi sad da dovodimo pitanje tu vrstu istraživanja. Što se tiče bahatih vozača, mi imamo niz mera koje su predviđene i zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Imamo prosječnu brzinu. Mi smo je već sad primenili na ovoj deonici
od
Šimanovaca do granice sa Hrvatskom. Ne znam da li ste išli tim putem, ali ja imam priliku da putujem za Rumu, dakle, gde žive moji roditelji, i za Bosnu putujem svaku drugu nedelju.
Uticaj na drugim pravcima.
Da, i stranci voze sporije. Očigledno su dobili informaciju da merimo srednju brzinu kretanja vozila. I to je jedna od sjajnih mera da uvedemo red na autoputevima.
Ono što mene zanima, kad govorimo o mladim vozačima koji su često učesnici saobraćajnih nesreća, kako vi gledate na tu stalnu debatu? Da li je dobro i šta mislite o roditeljima koji deci kupuju te jake automobile? Da li je to dobro ili je bolje da imaju neki za koji znaju da ne može da pređe, pa kako god vozio, ali opet s druge strane nebezbedniji? To stalno govorimo o toj priči.
Pa ne mogu da se složim sad s vama.
Nisam ja iznela, pitam šta je bolje.
Šta je jedna teza iza toga? Recimo, moja devojčica...
Nemo se ne složite s pitanjima.
Moja devojčica je učila na jugu i čim je položila, sela je u moj Mercedes 300 stari koji sam ja imao od 3000 kubika, automatik, od 200 konjskih snaga. Ali ona je kao ličnost mirna. I drugo dvoje dece, dva sina, isto kad su položili, odmah su seli u veliki auto i ponašali se normalno. A video sam decu, recimo date im auto mali koji ne može da postigne veliku brzinu i on ga tera maksimalno koliko može. Čim sedne u veliki, on ga opet tera maksimalno koliko može. Znači, to ostaje na roditeljima, ostaje na školi, ostaje na ovom što ste videli, znači medijskom delovanju, ovo što mi danas radimo. Pa to je za naš narod je jedna divna, da kažem, preporuka i savjet kako treba se ponašati. Prvo, slava ide, znači bit će više alkohola. Ne morate ništa da popijete, ali onaj drugi je možda popije. Znači, morate imati u vidu sve to što se događa.
Pogotovo što sad postoje i organizacije i udruženja koja nude i tu mogućnost.
Profesionalna usluga, pozovete telefonom, dođe, odveze.
Od taksija, ali i kad vozim ne pijem, date ključeve i postoji način da se vratite kući bezbedno, a da nikog ne ugrozite, ni sebe. Ni
ajte da vam kažem moralnu dilemu, evo, to ajde. Smo mi raspravili dugo. Recimo, svi ti ljudi koji učestvuju u saobraćaju, ne znam, niko od ovih što ja znam nije hteo da učestvuje, odnosno nije hteo nekog da ubije, odnosno da se sudari, nego je to bilo slučajno. I sad napravi takvu stvar da pogine neko u drugim kolima, imao je i alkohola i prešao na levo stranu. On iziđe i kaže, izvinite, nisam hteo. Da li vi možete da prihvatite nekom izvinjenje koji vam ubije nekog dragog? Jer on to nije hteo, on je samo eto popio, ali nije imao nameru ništa ružno da uradi. Vama kad neko prospe kafu u krilo jer prođe pa se oklizne, pa vam kaže izvini, možda se nećete, mislim, bit će vam krivo, ali možda mu ništa nećete reći jer nije hteo, ali kad vam ubije nekog drago, nema izvini.
Nema izvini.
Evo, to je aspekt koji treba predstaviti ljudima, da on onog momenta kad se uhvati alkohola, da je došao u poziciju da će možda, zamislite da ste otišli kod lekara i da vidite da je on pod dejstvom alkohola, treba da vam nešto prepiše, da li biste vi uzeli te lekove
ili da operiše?
Jel razumete, upravo se radi o tome što nemamo pravo druge da ugrožavamo, pustite nas. Evo moralni aspekt pojasa. Recimo da ja pogrešim i pređem na levu stranu i udarim u nekoga i on pogine jer nije vezan. Sad mi kažete, ja jesam pogrešio, da je on bio vezan i pogine, iziđem i kažem, koliko košta tvoj auto, evo ti pare, nek te đavo nosi, žao mi je, izvini. Ali on je poginuo zato što nije bio vezan, ja idem u zatvor. Znači, nenošenje pojasa, on ima i drugi moralni, odnosno društveni, socijalni aspekt. Ne smete drugog ugrožavati vašim nenošenjem pojasa.
A šta vi kažete, gospodine?
Pa ja bih rekao da mi ne primimo razliku između bahatih vozača, da li su oni mladi, stari, iskusni ili neiskusni. Ako je bahat vozač, on je bahat i prema njemu moraju se primene sve adekvatne mere koje postoje.
Ali popravili, ako je bahat roditelj i dete su...
Sa druge strane, pa to je sad već...
Je gledao tati ili...
Sociološki neki pristup i vezano je, što je rekao profesor, mi to nosimo iz porodice. Znate, morate svoj lični primjer dati svom detetu. Moje dete ima 2,5 godine. Ja ga već sad učim kako treba da prelazi ulicu. I to moram da radim ceo život dok se ona ne bude osamostalila da samostalno učestvuje u životu. U saobraćaju. Znači, moram kao roditelj da dam primjer. E sad, kako vi da utičete na roditelja koji ima 45-50 godina, koji svoje dete ne uči ispravnom ponašanju? Prosto kroz sankcije, kroz neke druge mere, kroz medije. Postoje presretači kao model kontrole saobraćaja, baš za te bahate vozače na glavnim koridorima, na autoputu, na Ibarskoj magistrali. Oni su dali dobre rezultate. Upravo za te bahate vozače i vozače koji voze, što vi kažete, besne automobile, skupocene. Veliki broj njih je kažen, sankcionisan. Nemojte da mislite da nije.
Ali određen broj nije i pratili smo jedna... i u medijima i za teža dela u saobraćaju, zato što su...
Da, ali šta je...
Pretpostavlja se nečija deca.
Da, šta je još uvek, šta je između ostalog također važno? Važna je politička podrška za ovu oblast. I vrlo često nije postojala ta vrsta podrške za zakon o bezbednosti saobraćaja. Ja sada moje 22 godine radnog staža i 15 godina provedenih u policiji pre rada u Agenciji za bezbednost saobraćaja, prosto pratio sam raznorazne ministre, na primjer, koji su resorni u ovoj oblasti. I mogu da izrazim svoje zadovoljstvo za ovo što radi gospodin Stefanović. on vrlo često priča o bezbednosti saobraćaja, o stradanju na putevima, vrlo često je sa patrolama saobraćajne policije na putu. I to je prosto jedna vrsta političke i podrške, a i pritiska na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova da svoj posao rade što bolje i što korektnije. To vam je jedan od, recimo, primjera i načina kako može da se postignu bolji rezultati.
Do čemu reklame, pa nastavljamo razgovor u studiju Jovice Vasiljević i Milan Vujanić. Ostanite sa nama.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
11:43, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, doktor Jovica Vasiljević, i profesor saobraćajnog fakulteta, doktor Milan Vujanić. Govorimo o bezbednosti u saobraćaju, bez obzira što se iz godinu u godinu smanjivao broj smrtno nastradalih i broj saobraćajnih nesreća, ipak ne možemo biti zadovoljni ovim podacima iz ove godine. Profesore Vujaniću, strategija važi do 2020. Da li mislite da je dobro sve predvidjela i šta mora da se uradi da bi ipak i ovi brojevi bili manji? I ove godine već smo prešli broj poginulih od 500,
pa od 600.
Mislim, u ovoj godini svake godine je preko 600, ali već 520 je bilo negde u novembru, tako da kad pogledamo sad ove dane praznika, bojim se da ćemo i ove godine na toj nekom trendu doći do te.
Svetski najbolje zemlje u bezbednost saobraćaja mere taj javni rizik, koliko ljudi pogine u saobraćaju po glavi stanovnika, otprilike to je izmeritelj da vidimo koliko je opasno što ste stanovnik neke zemlje u saobraćaju. Najbolje zemlje sveta imaju 3 poginula na 100.000, tako mere. Prosek Evrope je 6 poginulih na 100.000. Mi smo počeli 2001. sa 18,17 poginulih na 100.000 stanovnika. Došli smo 2013. na 7,7, pošto je Evropa 6, mi smo bolji od mnogih zemalja Evrope. Do, znači, 2013. smo imali, da tako kažem, jednu koordiniranu akciju zajedno sa MUP-om, jer je MUP izvođač na terenu, vi bez njega ne možete ne...
I samo da, izvinite, ovdje moram da kažem da smo naravno zvali predstavnike saobraćajne policije, ali da li zbog posla Slavije iz nekog razloga nisu danas poslali svog predstavnika. Šta se desilo posle 2013.
Posle 2013. su nešto malo olabavili umjesto da pojačaju mere. Bezbedno saobraćaju, ja to narodu opet kroz primjer kažem, to je kao vrt sa ružama. kad ih zasadite, on je divan. Ali ako ih ne zalivate, održavate, okopavate i tako dalje, on će da propadne vrlo brzo. Znači, mi tu bezbednost saobraćaja koju smo trasirali 2001. 2. 3. pa sprovodili do 2013. tad su se osjetili zadovoljni jer smo postigli rezultat blizu evropskog. A da smo nastavili istim tempom da slušamo struku, agenciju i tako dalje, mi bismo sad bili negde oko 300 po moje proceni, jer otprilike 60 godišnje je opadao.
A što nismo?
Pa pitanje nije na pravo mesto, ali recimo,
pa šta je vaša procena, zašto nismo?
Daću vam jedan primjer. Recimo, vi nećete nikad videti u zemljama zapadnog sveta da se predsjednik države ponaša drugačije nego što su propisi. Jer bi ga odmah prozvali, mora bi da ostavku. Niti ministar. A ako vi vidite da moj predsjednik države ili moj ministar se vozi sa u automobilu i nije vezan pojasom, pa prvi uslov koji smo postavili kad smo počeli da vodimo akciju pojasa je bio sljedeći. Da se pojavi predsjednik, tad gospodin Nikolić bio predsjednik, on se pojavio, stavio pojas i rekao: građani, molim vas, ovo je zbog vas. Molim vas da se vežete. E, to ima smisla, jer onda građani vide da i predsjednik se veže, onda će i oni to da radi. Znači, morate prvo postići u državnim organima, u svim koji su na vlasti, da oni poštuju zakon, da bi narod
smatrao... Znamo da to nije tako. I kad govorimo i o toj bahatosti, ponovo se vraćamo na tu vožnju. Službeni automobili, pa čak i policija, koja nije tog momenta na zadatku, pa dobro, tu su kolege, oni će meni da progledaju kroz prst.
Prva akcija u Bosni koja je bila, kad smo tamo uvodili pojaseve, je tadašnji njihov načelnik saobraćajne policije Republike Srpske je doveo ekipu, recimo, iz Doboja u Banja Luku, a iz Banja Luke poslao u Doboj i to ih stavio ispred zgrade policije. Kogo dođe nevezan, ovaj mu piše i 10% otplate. Tako da su oni vrlo brzo, da kažem, tu postigli rezultat. Ali to je sad, kad vi imate političku volju, onda vam nije problem da struku, da kažem, implementirate u ponašanje. Znači, potrebno je ovde da vidimo da je politička volja, ja očekujem mnogo veća ovlašćenja, mnogo veću podršku ka Agenciji za bezbednost, ona se bavi preventivom. To je telo koje smo formirali samo za to.
A da li bi pomoglo da postoji samo ministarstvo saobraćaja, da nije uvezano sa građevinom i...
Pa da vam kažem, nema, vidite ovako,
forma,
nijedna država u svetu
to...
nema bez ministarstva saobraćaja. I sad imate još jednu nelogičnost kad ste već čačnuli. Recimo, nikad ministar pravde nije bio niko ko nije pravnik. Znači, samo pravnik može da bude. Da li ste čuli da je ministar i ostala važna ministarstva uvijek je taj? Znači, ministar zdravlja. Jeste čuli nekog da nije bio lekar, da je bio ministar zdravlja? Da, ali za saobraćaj, svi se razumeju. Kakve veze ima da li je ministar saobraćaja?
To je samo bitna fotelja da se,
pa htio sam da
se rasporede stranački ti apetiti.
Stav je u ministarstvima, odnosno u vladi, da ministar saobraćaja može biti bilo koji, da tu nema ništa posebno. To je jedna stvar. I druga, vidite šta je napravljeno u glavi. Saobraćaj, kao saobraćaj, se sastoji iz delova, imate put, vozila, ljude, okolinu, sve to saobraćaj. Ali oni postave ministra koji je za građevinu, pa stave prvo građevinu. Put kao građevinski objekat je deo saobraćaja i on se gradi samo na onaj način da zadovolji potrebe saobraćaja. Inače, sam za sebe nije važan.
To nam govori kakav je odnos onda države prema,
znači,
problemu bezbednosti saobraćaja, sad govorimo i o tom.
Ili u svetu se on najčešće zove transport, da sad ne ulazim u razliku između te dve reči, ali znači nemate nijednu državu koja nema ministra transporta. I taj ministar transporta, unutar toga su i putevi i tako dalje. Kod onih od kojih je mnogo važno, oni izdvoje i puteve posebno, ali ne stavljaju puteve pre saobraćaja.
Ali dođemo i do toga da nam se i spoje te dve nadležnosti, kao nažalost nedavni slučajevi kada su ljudi stradali zbog loše obeleženih puteva koji se grade ili uklonjene barikadišta.
Samo aljkavost ljudi, jer to što se dogodilo, sve je propisano, samo nije primenjeno.
Znači, samo to, pa kao to je problem sa, i u drugim oblastima. Imamo zakone,
znam,
stalno se hvalimo
krivce,
dobrim
zakonima. Čuli možda kriv za to?
Zakonima, pa bojim se da nećemo ni čuti. Zato vas to i pitam. Opet, a pričamo o svesti ne samo dakle učesnika u saobraćaju, nego i oni koji vode državu. Šta tu da promenimo, da se promeni?
Izvolite. Par napomena vezano za statistiku, kad ste se već malo pre osvrnuli. Moram da istaknem da je ova godina povoljnija odnosno na prethodnu godinu. Znači, za period januar-novembar bilo je 535 poginulih lica na putevima u Republici Srbiji, ali to je za 30 poginulih manje nego u prethodnoj godini u istom periodu. To je smanjenje za 5%. Znači, to je bitno da kažemo da za nas je svaki život spašen, je za nas rezultat. Pri tome, mogu da vam kažem, za 4% je manje poginulih pešaka, za 16% manje poginulih vozača putničkih automobila, 18% manje poginulih biciklista, 28% manje poginulih vozača traktora, 11% poginulih mladih učesnika u saobraćaju. Znači, ipak je ova godina
znači,
povoljnija.
Znači, rezultata ima, ali nije se još
ne povoljnije u odnosu na prethodnu godinu.
Na prethodnu godinu. Ali kada govorimo generalno o negativnom trendu, Evropska komisija je nezadovoljna onim što je Evropska unija postigla u ovom prethodnom periodu. Profesor je na početku rekao, Danska je jedna od najbezbednijih zemalja u Evropi. Oni su imali, recimo, 2016. godine povećanje broja poginulih za 18%. Jedna Engleska 4%, Slovenija 8%, Norveška 15%. Irska 16%. Znači, razvijene zemlje Europske unije imale su povećanje broja poginulih. I na sastancima da se pojavljuju eminentni eksperti iz ove oblasti.
Dobro, to svako ne treba da nam bude izgovor, treba mi zaradimo
izgovor,
i dalje.
Ja kažem, prosto, negativan je trend u cijeloj Europi. Nije izgovor. I ne sme da bude to izgovor bilo kome. Ali kažem, ove godine su povoljni rezultati i to je bitno isto da se naglasi.
Što se tiče stanja na putevima i tome, treba malo da posvetimo pažnje na samom kraju. Kakvi su nam putevi, signalizacija, koliko je to uzrok nesreća ili je opet svest kod vozača da nikako prilagode, takvi su kakvi su, gde ima rupa da mora da vozi po takvim uslovima.
Pa znate kako, ja imam drugačije mišljenje u odnosu na vas.
Ja imam suprotno. Vidite kako se nas dvojice slažemo.
Malo pre kada ste rekli
da... Ja samo pitam, nisam imala mišljenje.
I u drugim zemljama u Evropi imate ministarstvo koje se zove Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo saobraćaja i telekomunikacije. Znači, nije to samo slučaj kod nas. I ne možemo generalizovati stvar da kroz naziv nekog ministarstva, koliko god da bi profesor i ja voljeli da imamo ministarstvo saobraćaja, jer smo mi u osnovi saobraćajni inženjeri i dajemo prednost tome. Ali prosto u nekom momentu organizacija države ili vlade nameće da u određenom momentu imate ministarstvo da se zove na određen način i da obuhvata određeni segment posla. I ja se time stvarno ne bih bavio. Ali vi ako uzmete koliko je kilometara autoputeva izgrađeno za posljednjih par godina, mi smo 90...
Ne pričam sad o autoputevima, pričam generalno koliko vozači također ne shvataju, pričam i o magistralnim i drugim putevima.
A to je suština, razumete, kada vi povećavate autoputsku mrežu u broju kilometara autoputeva. Znači, vi smanjujete broj kilometara u našoj putnoj mreži gde kolovozne trake nisu razdvojene. Sa povećanjem broja kilometara autoputeva imate razdvojene smerove kretanja vozila. Samim tim imate podizanje nivoa bezbednosti saobraćaja. Znači, kada mi budemo napravili autoput koji je paralelan Ibarskoj magistrali, mi ćemo rešiti problem Ibarske magistrale.
To je jasno,
radi,
ali međuvremeno moramo da se prilagodimo da kad idemo putevima onakvi kakvi su. Što se tiče održavanja puteva, profesore, jeste generalno zadovoljni?
Moram da vam kažem, putevi se održavaju onoliko koliko para imate, toliko muzike. Tu nema ništa sporno. Mene ne interesuje, odnosno nije mi to problem što ste vi istakli, nego mi je problem... Rupa se ne pojavljuje tako što se danas pojavljuje, odmah je ogromna i izaziva opasnost. Mene više brine što se one ne saniraju. I sad, vi znate da postoji obaveza, u zakonu kaže put mora biti svo vreme osposobljen za bezbedan saobraćaj. To što vi kažete da mi znamo da su rupe, ne znam kako da vozim. Evo, kažete mi, da li da vozim 30 na sat da bih rupu koja se inače ne vidi mogao da izbjegnem? Jer ja kad dođem u njenu blizinu, kad mogu da je vidim, ako imam pravo tu da vozim 60-70, kako da izbjegnem tu rupu?
Imamo rupe i na novim donicama koje još nisu puštene, pa treba ponovo u startu da se ponovo, da se ponovo rade. To je već opet naša...
U svakom slučaju svako mora da radi svoj posao. Ovi koji se bave održavanjem puteva, oni treba da ih održavaju. Ono što ne mogu da održavaju, to treba zatvore ili stave znak ili nešto, tako da ne izaziva opasnu situaciju. A inače, znam da, da putevi mora se održati da se povremeno pojavljaju ti svi problemi.
Došli smo do samog kraja. Htjela bih da završim emisiju onako kako smo i počeli, a tema su nam svakako današnja slava i predstojeći praznici. Kako da nam slava i praznici svima nama počnu srećno i tako se završe, dakle da, da budemo bezbedni na, na putima. Koje su vaše ključne, ključne preporuke i kako da dopremo do svesti vozača?
Pa evo, meni je supruga, recimo moja pravnik, profesor, rektor na jednom univerzitetu, savjetovala da kod vas danas dođem taksijem ili prevozom, zašto idem u centar grada, pa parkiranje, pa... Ali ja sam parkirao ovde u garaži pored. Moj savjet je za današnji dan, koji nije baš uobičajen, ovo je baš jedna izuzetno velika proslava u Srbiji, što rekao ste, pola ide, a pola prima ljude kod sebe. Moj predlog je da se što manje vozi. Znači, ne mogu svi da ne voze, nemojte da idealizujemo stvar, ali oni koji su u mogućnosti da naruče prevoz, ima sad tih firmi, da ne bi ja reklamirao. Sad
naravno, presu, nemamo pravo.
A ovi drugi, da se neko žrtvuje iz porodice za porodicu i da jedan od njih ne pije, taj koji vozi.
A taj koji planira da pije, da odmah da ključeve tom, tom iz porodice koji ne planira da pije. Gospodine,
pa, tako je.
Kraj.
Ako je do ove supružnice, obavezno da jedan od partnera, odnosno partnera, jedan od partnera da, da ne pije. Zamolio bih i domaćine koji danas slave i kojima čestitamo slavu, da ne insistiraju da, da gosti popio još jednu pa još jednu, jer svi smo imali tu priliku danas. Domaćini ne iz loše, nego iz dobre namere, da budu dobri domaćini, pa kad popijemo jednu čašicu, ajde još jednu. Prosto i na njih ovim putem apelujem, a prosto apelujem na, na sve naše vozače da stvarno razmisle o tome da imaju odgovornost ne samo prema svom životu, nego i prema životu ostalih učesnika u saobraćaju, svojih najmilijih i onih drugih koje ne, ne poznajemo. Ako su popili jednu čašicu, neka ne sedaju za volan, neka zamole nekog drugog da ih odveze, neka prespavaju kod prijatelja, neka uzmu taksi. Znači, postoji više načina kako da se vrati kući, da, da budu bezbedni.
Uvek ima rešenja, a nema...
Zabranjeno je kockati se u tuđe ime. Znači, zamislite kad neko popije, on se kocka u tuđi život. To je problem.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, još jednom da čestitamo slavu svim onima koji danas slave i da vas zamolimo, apelujemo na, na vas da se ponašate bezbedno u saobraćaju i zbog vas i ostalih učesnika. Hvala još jednom vama, hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Naravno, talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz pravi program Radio Beograda. Prijatno.